Un tagad mazs paskaidrojums tiem, kuri klausās ierakstā. Droši vien iepriekš jau Bībeles stundu klausoties, jūs būs izbrīnējis vai pat izbiedējis pēkšņš mans izteiciens. Es negribu ar tevi bučoties. Tad, nu lūk, es šeit oficiāli paziņoju, ka es to neteicu savai mīļajai sieviņai, bet uzmācīgai lapsenei, kur man gribēja ielīst mutē. Tā kā, nu tad ar to šis jautājums ir noņemts. Un izlabots, nevajadzēs skaņu operatoram lūgt kaut kur meklēt, atrast un griezt laukā, bet nu, būs sniegti vajadzīgie paskaidrojumi. Nu, lūk, un tagad mums ir nākamā tēma. Jā. Mēs turpinām tātad to, ka ir trīs veidu vecāki, tēvi un mātes. Jā, es ieslēdzu. Jā, tā kā tas labojums ir nu, ierakstīts un iemūžināts. Tātad, pirmais ir dabiskie, otrs ir laicīgie valdītāji un priekšniecības, un trešais ir garīgie. Un te es gribu tā mums pamazām tajā tēmā ieejot, palasīt kādas, manuprāt, ļoti vērtīgas vietas no Lutera lielā katehisma, kur viņš par šo balsu runā ļoti nopietni, un ar tādu lielu īstu dedzību, jo jāatceras, ka viņam bija, tas bija tāds dzīves, tāda grūta lieta. Nu, visi zina šo te Lutera solījumu svētai Annai, kas bija toreiz tāda ļoti moderna svētā. Tā ir Jēzus vecmāmiņa domāta. Vai viņa bija Anna, vai nebija, vai kā, mēs nezinām, jaunos Marijas māte. Un šajā briesmīgajā negaisā, kur viņš bija mežā un izbijies, un kur zibiņi spēra un koki gāzās, un viņš nezināja, vai paliks dzīves, viņš iesaucās svētā Anna glāb man, es kļūšu par mūku. Un tad, kad nu, viņš redzēja, cik ļoti tas sarūktina viņa tēvu, un cik ļoti tas sarūktina viņa vecākus. Tad vēl tai pēdējā sarunā ar tēvu par šo te tēmu. Tēvs, nu tā kā viņa mēģināja atrunāt, viņš teica, jā, bet es esmu devis solījumu. Un tēvs atbildēja, bet Dievs ir teicis, tev būs savu tēvu un māti godāt. Tā bija viņa atbilde. Nu lūk, tāpēc arī Luters par šo te bausli ar lielu dedzību runā un ļoti augsti viņa ceļ. Un es izlasīšu dažas vietas. Cik daudz vairāk gan mums jāpriecājas, ka Dievs ir devis dzīvus vecākus, un mēs tos varam godāt un būt tiem paklausīgi. Jo mēs zinām, ka tas patīk viņa majestātei un viņa eņģeļiem, bet sanik no visus velnus. Turklāt tas ir nākamais labākais darbs, kas darāms pēc kalpošanas Dievam, kur pavēl iepriekšējie baušļi, un tam nav līdzvērtīgi ne žēlsirdības darbi, ne visi citi darbi, ko daram savam tuvākajam. Jo Dievs vecāku kārti ir nolicis pirmajā vietā, pat kā savus vietniekus virs zemes. Šai Dieva gribai un prātam būtu jābūt mums pietiekamam iemeslam un pamudinājumam, lai mēs labprātīgi un ar prieku darītu visu, ko vien darām. Nu jā, nu, daudziem mums sirmām galvām jānopūšas, jo vairs mums nav dzīvu vecāku. Nu, jaunākie var pārdomāt, viņiem ir. Tālāk, pārējot pie nākamā, tad mēs lasām. Tātad šinī bauslī mēs esam minējuši divējādus tēvus, proti tēvus pēc asinīm un tēvus pēc amata, jeb tos, kuri rūpējas par namu vai valsti. Bez tam vēl ir arī garīgi tēvi, ne tie, ko pāvests laikos tā dēvēja un kas tēvu amatu nepildīja, jo garīgie tēvi ir vienīgi tie, kas mūs vada, valda ar Dieva vārdu, kā par to rakstīja svētais Pāvils pirmajā vēstulē korintiešiem, un kur viņš ar lepnumu par sevi saka, es jūs savu evaņģēliju esmu dzemdinājis Kristu Jēzu. Un tā kā tie ir tēvi, tad viņiem pienākas gods pār visiem citiem. Nu, tālāk tur ir par to, kā nu, šie tie garīgie tēvi nu, netiek īpaši tā, godāti arī pasaulē. Bet tad pārējot pie mūsu tieši nākamās tēmas, pie šā baušļa piedars arī runāt par paklausību augstāk stāvošām personām, kuras pavēl un valda. Jo no vecāku varas izriet visas pārējās. Ja tēvs nespēja bērnu uzaudzināt pats, viņš aicina skolotāju, lai tas viņu māca. Ja tēvs nespēja paveikt savu darbu, viņš aicina palīgā draugu vai kaimiņu. Ja viņš mirs, tad pavēlu un nodod tēvu varu un audzināšanu citiem, kas tam izraudzīti. Tāpēc arī saimei, kalpiem un kalponēm ir jāpakļaujas viņam kā nama tēvam. Tādēļ visi, kas tiek saukt par kungiem, ir vecāku vietā, no kuriem tie saņem spēku un varu valdīt. Tāpat arī raksti viņus sauc par tēviem, jo savā valdīšanā tiem jāpilda tēva amats un jāizturas pret savējiem ar tēva sirdi. Tā jau no seniem laikiem romieši un citas tautas nama kungus un kundzes sauc par tēviem un mātēm, tāpat arī savus zemes kungus un valdniekus tie saukuši par visas tēvzemes tēviem. Bet mums, kas gribam būt kristieši, par lielu kaunu jāsaka, ka mēs viņus tā nesaucam un pat negribam tos cienīt un godāt. Te nu latvieši var izcelties. Mums taču ir nama tēvs, nama māte. Ne? Ir. Nu vismaz tik tālu. Nu, tie citi par tēviem, nu kādreiz mēs tā vīpsinājot paskām pilsētas tēvi par pilsētas domes domniekiem vai kā. Bet, nu, jā, par namatēviem mums vēl ir. Tāpat ir jārunā arī par paklausību laicīgai varai, tas cits citāts, kas visa, kā jau teikts, pieder tēva kārtē un sniedzas viss tālāk. Jo valdnieks nav tikai kādas ģimenes tēvs, bet gan ir daudzu ļaužu tēvs, cik viņam ir pakļauto. Jo caur tiem, kā caur mūsu vecākiem, Dievs mums dod iztiku, mājas un saimniecību, patvērumu un drošību. Ja viņš šo vārdu un titulu izmanto godīgi un cienīgi, tad arī mums pienākas tos godāt un cienīt kā vislielāko un vērtīgāko dārgumu virs zemes. Nu, lūk, tās ir šīs Lutera pārdomas. Tuvojoties šai tēmai par paklausību valsts varai, nu, tam varbūt tam pašam centram un mums vislabāk tām zināmajām rakstu vietām, kas ir šī ziņā arī mums labi zināmas, ir labi atcerēties, ka, protams, ka Dievam un arī mūsu kungam Jēzum Kristum nav tikai tēva un dēla vārds. Dievam tēvam, tātad tēva vārds, un Jēzum Kristum Dievu dēlam, dēla vārds. Bet ka viņiem ir arī tituls kungu kungs un ķēniņu ķēniņš. Viņam ir, Dievam ir augstākā vara. Un te nu ir tādas rakstu vietas, ko tā labi ir varbūt atsvaidzināt, kur apustuls Pāvils raksta droši vien Timotēm es kaut kā neesmu uzrakstījis atsauci. Es piekodinu tev Dieva priekšā, kas visu dara dzīvu, un Kristus Jēzus priekšā, kas apliecinājis labo liecību Poncija Pilāta priekšā. Turi šo pavēli neaptraipītu un nenopeltu, līdz mūsu kungs Jēzus Kristus parādīsies savā godībā, ko savā laikā darīs redzami svētais un vienīgais valdnieks, ķēniņu ķēniņš, un kungu kungs, kam vienīgajam ir nemirstība, kas dzīvo nepieejamā gaismā, kuru neviens cilvēks nav redzējis, nedz arī var redzēt, viņam lai ir gods un mūžīga vara. Āmen. Tātad šis ļoti svinīgais apliecinājums par Dievu, kam vienīgi Dievu tēvu, kam vienīgajam nemirstība, ko neviens nekad nav redzējis, nedz arī var redzēt, kurš dzīvo nepieejamā gaismā, viņš ir vienīgais valdnieks, ķēniņu ķēniņš un kungu kungs. Tātad, ja mums ir kāds pretenzijas pret zemākiem vadītājiem, valdniekiem vai kā, tad vēršamies pie augstākās. Un nevis pret tiem, kuri ir Dievu pakļautībā, būdami mūsu valdnieki un ķēniņi, ja mums kaut kas nepatīk, bet kur viņi dara to, ko viņi drīkst darīt, un tā, bet, ka mēs vēršamies tad pie valdnieku valdnieka un ķēniņu ķēniņu. Nu jā, un tālāk mēs atklāsim uz grāmatā arī divi ļoti tādi zīmīgi apzīmējumi par Jēzu Kristu. Tie karos ar jēru, bet jērs tos uzvarēs, jo viņš ir kungu kungs un ķēniņu ķēniņš, un viņa aicinātie, izredzētie un uzticīgie, kas ir līdz ar viņu. 19. Nodaļā mēs lasām, uz viņa tērpa proti sānos ir rakstīts vārds – ķēniņu ķēniņš un kungu kungs. Nu, un tagad, kur ir, protams, tā, kur ir kādi valdnieki, kas ir dievi ienaidnieki, labi atcerēties Dānieļa grāmatas 8. Nodaļā sacīto par šo pēdējo laiku viltīgo valdnieku. Nu, varbūt, ka tas ir ne par pašu pēdējo laiku valdnieku, bet par, ja tā varētu teikt, viņa prototipu, šo te pirmo antikristi, ja tā varētu teikt, izpaudumu ķēniņu epifānu. Viņa gudrības dēļ viltība, kur viņš izmanto savos paņēmienos, tam izdosies. Viņš paliks augstprātīgs un pavisam negaidīti daudzus pazudinās. Bet tad viņš sacelsies pret valdnieku, kas ir visu valdnieku valdnieks. Tad tas to satrieks bez cilvēku roku palīdzības. Tas ir svarīgi. Neļaudis to izdarīs. Neļaudis viņu satrieks, bet pats kungu kungs, valdnieku valdnieks, bez cilvēku roku palīdzības. Tātad, nu, tas ir par Antiohu Epifānu, varbūt tas ir par Antikristu. Nu, tagad varbūt to varbūt nerisināsim jautājumu. Brīnišķīgs ir otrais psalms. Un es lasu viņu, kā viņš mums ir rediģētajā mūsu Lailas tulkojumā, es vienmēr priecājos. Jā. Kāpēc rokšņo tautas un ļaudis tukšu melšu? Zemes ķēniņi ceļas un valdnieki apvienojas pret to kungu un viņu svaidīto. Sarausim viņu važas un metīsim nost viņu saistekļus. Bet kas debesīs valda, smejas. Un tas kungs tos tur par nieku. Taču reiz viņš runās uz tiem savās dusmās un iztrūcinās to savā bardzībā. Bet es savu ķēniņu esmu cēlis cijānā savā svētajā kalnā. Es darīšu zinām Dieva spriedumu. Viņš uz mani sacīja, mans dēls tu esi, es šodien tev esmu dzemdinājis. Prasi man, un es tev došu tautas par īpašu un pasaules galvas par mantību. Tu ganīsi tos ar dzelz zizli, kā māli traukus tu to sadauzīsi. Tad nu ķēniņi nāciet pie prāta, ņemiet to vērā jūs zemes soģi. Kalpojiet tam kungam ar bijāšanu un ar sirds trīsām skūpstiet dēlu, lai viņš nedusmo. Un lai jūs neejat bojā savos ceļos, jo ātri iedegas viņa dusmas, bet svētīgi visi, kas pie viņa tveras. Redziet, tur ir gan pestīšanas lietas, gan šīs pasaules vēstures lietas, vienā kopīgā ainā savienotas, kur beigu beigās lielie valdnieki un zemes ķēniņi nāk kopā pret to kungu un viņu svaidīto un grib saraut šīs važas. Nu, tas, protams, ir tāda situācija, kas šad un tad parādās, vai tam mums mazums bijis bezdievīgu ķēniņu, bezdievīgu imperatoru. Bet, protams, ka uz pēdējiem laikiem tas tieši tāpat vēl paliek vēl jau vairāk. Un tad, kad mēs redzam šo bezdievību pieaugam, tad jāatceras, ka drīz no debesīm skanēs smiekli. Bet, kad no debesīm skanēs smiekli, tad mums droši vien tev zemes būs jārauda. Jo šie smiekli tālāk ir sacīts, bet kas debesīs valda smejas, un tas kungs tos tur par nieku. Taču reiz viņš runās uz tiem savās dusmās un iztrūcinās to savā bardzībā. Un, protams, ka tas nenotiek tikai ķēniņi guļam kambarī, kur viņš pēkšņi ķer pie sirds un pamostas no rīta nedzīves. Vai kā citādi tiek individuāli neutralizēts ar visu savu bezdievību. Jo nekad jau viņš nav viens, jau vienmēr viņu ir apkārt liels pulks tādu pašu. Un tad, kad šīs lietas tiek risinātas, tad nu, visiem ir grūti. Mēs jau var esam šai pasaulē arī Dieva tauta. Arī Dieva tauta visam tam ir pakļauta. Bet nu, tas tikai rāda, ka Dievs visa šīs lietas, kas mums šķiet nepārvarams, bezdievīgas un lielas un spēcīgas, viņš tās tur par nieku, viņš tās pacieš, bet pienāk brīdis, un viņš to visu izdeldē. Nu jā, arī mīļie tiesneši, zemāka ranga vara. Ķēniņi, valdnieki likumdevēja vara. Jā, viņi ministri izpildu vara. Bet arī tiesneši, tiesu vara. Asaf psalms 82. Dievs stāv vara no sanāksmē. Viņš tiesas kungiem tur tiesu. Cik ilgi jūs vēl tiesāsit netaisni un atbalstīsit bezdievjus? Spriediet tiesu nabagiem un bāriem, gādājiet taisnību vārgajiem un trūcīgajiem, glābiet mazos ļaudis un nabagus, atsvabiniet viņus no bezdievi rokas. Bet tie nekā nezinu un nesaprot, tie staigā tumsībā, kaut tāpēc arī zemes pamatiem būtu jāļodzās. Es teicu, jūs esat dievi un visi esat visaugstākā dēli. Bet patiesi jums jāmirst būs kā cilvēkiem, jākrīt kā ikvienam lielam kungam. Celies, ak kungs, tiesā zemi, jo tu esi tas kungs, kas manto visas tautas. Nu, redziet, kā Dieva vārds nesaka jūs velna bērni. Jo tai amatā, kur viņi ir tiesneši, viņi pilda Dieva amatu. Viņi lēmi par cilvēku likteņiem, dzīvību, laimi, nelaimi, gluži kā Dievs. Bet viņam tas jādara pēc Dieva likuma, pēc Dieva sprieduma. Viņi ir Dieva pārstāvji, viņi ir, nu, jā, laicīgā vara kalpo un Dieva labā. Jūs esat Dievi, visi esat visaugstākā dēli, bet tas jūs neglābs. Es nedarāt to, kas nākas. Un Dievs pats iztiesās. Viņš iztiesās visas lietas. Viņš iztiesās zemi. Nu, patiesībā visu šos te vārdus klausoties, sevišķi dzīvojot tādos nu, bezdievīgos laikos, kur tiešām, kā šeit sacīts, pat zemes pamatiem būtu jāļodzās, bet tiesneši spriežot savas lietas, nezinu un nesabrot un ir tumsā. Nu jā, mēs katrs jau varam iedomāties, kādi mums ir tie, nu, ko tam mēs varētu par to izteikties, jā, piemēram, par mūsu satversmes tiesas spriedumiem vai kā tam līdzīgi tas jau. Zemes pamatiem būtu jāļodzās, ja runājam par šo te ģimenes jēdzienu savādo interpretāciju. Jā. Bet viņai zvien vēl ir visaugstākā dēli, nu, meitas, tajā matā, kur viņa ir. Vienmēr jāatceras, ka Tātad visas šīs, nu, ko mēs runāsim, ka visas šīs varas, galu galā, kas ir, viņas jau ir Dieva gribētas. Viņas nav tā, ka cilvēki paši viņas būtu, kā saka, tādas uztaisījuši, ka tas būtu bez Dieva ziņas. Jo mēs lasām vēstulē Kolosiešiem, kā Kristus ir neredzamā Dieva attēls pirmajā nodaļā. Visas radības pirmdzimtais. Viņā radītas visas lietas debesīs un virs zemes. Redzamās un neredzamās. Gan troņi, gan kundzības, gan valdības, gan varas. Viss ir radīts caur viņu un uz viņu. Bet viņš pats ir pirms visa un viss pastāv viņā. Jā, šī pasaule ir atkritusi, mēs redzam, ka troņi, kundzības, valdības un visa cita radība ir grēkā grimusi. No Dieva novērsusies, bet tas viss ir radīts ar viņu, jo nekas nav radīts, kas nebūtu ar viņu radīts, kā mēs zinām no Jāņa evaņģēlī. Un beigu beigās viņš ir arī tas, uz ko tas ir radīts, uz viņu. Un te mēs redzam, ka pie visas radības ir nu, šīs redzamās, neredzamās lietas, troņi, kundzības, valdības varas. Nu, vai tās ir tikai laicīgās varas? Varbūt, ka nē. Mēs, protams, iebridīsim nu, tādās ļoti grūti izbrienamās vietās un ļoti miglainās un tumšās, ja mēs tagad domātu par tām neredzamajām varām un troņiem, un tad atcerēsimies, ka piemēram Dāniela grāmatā, kā tur bija izredzētās tautas Erceņģēlis Mihaēls, tika aizkavēts cīņā ar grieķu eņģeli. Mēs zinām, ka arī visi eņģeļi bija Dievu radīti, bet citi atkrita. Nepaklausībā. Cik viņi aizvien vēl ir autorizēti un cik viņas Dievs piecieš un kādas cīņas notiek debesīs, nu Jāņa atklāsmes grāmatā mēs to lasām. Ka notika cīņa debesīs, kur pret Sātanu viņa eņģeļiem karoja Mihaēls un viņa eņģeļi. Nu viņa jau netika radīta kā ļauna, nu kādas Nu, tā tad var būt, ka šie troņi, kundzības, valdības arī padaļā varētu būt šīs garīgās valdības. Nu, mēs zinām, kā arī šīs pasaules, par šīs pasaules valdniekiem nu, tiek saukt šie ļaunie gari. Vēstulē Efeziešiem. Bet viņi visi tiks pakļauti Kristumu. Un, protams, šeit arī tad ir šīs redzamās varas un redzamās valdības kundzības un troņi. Nu, par to jau tad mēs varētu jau tā puslīdz droši runāt. Nu tā, vēl šī tēma ir apstīta. Mēs redzam, cik daudz svētie raksts par to runā. Šīs visas varas un tas varas principi un hierarhijas ir radītas caur Kristu, Kristu, ka Dievs galu galā viss šīs lietas savedīs kārtībā, un ka tas ir viņa darbs, tas ir šis pestīšanas darbs, nu un tad arī apostols Pāvils par to ir runājis. Nu, piemēram, Korintiešu vēstulē 15. Nodaļā, kur viņš ir runājas par Kristus augšām celšanos un kāpēc viņa ir notikusi un kāda ir viņas jēga raksta, jo kādamā visi mirs, tāpat arī Kristu visi tiks dzīvi darīt, bet tik viens savā kārtā, vispirms Kristus, pēc tam tie, kas Kristum pieder viņa atnākšanas dienā. Un tad nāk gals, kad viņš nodod valstību Dievam un Tēvam, kad viņš būs iznīcinājis katru valdību, varu un spēku. Nu, tas iznīcinājis, nu, varbūt arī tāds ļoti vienpusīgs tulkojums. Izdeldējis bija tas vecais, bet tas ir no, ja es pareizi esmu darbījis vārdu ar gazumai. Un burtis to varētu tulkot izstrādājis, izlietojis, nolietojis. Jā, arī iznīcinājis. Arī velna varu viņš ir iznīcinājis. Kā mēs lasām to vēstulē ebrejiem, bet tur ar šis vārds ir gazumai. Tātad, nu, tur nav tā gluži, ka tās varas tiek nu, vienkārši iznīcinātas, ka viņas nu pat bija un tagad, nu, kad dieva lēmuma dēļ, viņas vienkārši tad tiek izpostīts, izārdīts, nojaukts, demontēts, bet, ka tur ir drīzāk tā doma, ka to valdību, varu un spēku darbības laiku šīs pasaules, viņš būs sev izsmēlis. Viņš vairs nebūs tādā veidā vajadzīgs. Visa vara būs pakļaut Kristu. Jo tur ir šis ļoti tāds, nu, tāds vārds ar daudzām nozīmēm lietots, bet viņam tā pirmatnējā nozīme nav iznīcināt, nobeigt vai izjaukt, bet nu, tā varētu teikt, izdeldēt, nu kā, ja nazi lieto, mums bija tāds virtuves nazīts, no rūsējošā tērauda kādreiz virtuvē, kad es biju mazs puika, viņš bija diezgan, nu, tāds liels nazītis, bet tad, kad es jau biju pusaudzis, tad nu, viņa bija palikusi tādu plānu, strēmelīt, varat jūs arī esat tā redzējuši. Bet viņš bija visasākais virtuves nazis. Bet viņš bija līdz ar to tad izstrādāts, izlietots, nu tad to nonāca līdz savam galam. Acīm redzot, nu te varētu domāt arī par to, ka šīs varas un valdības, jā, viņas ir, viņām ir jābūt, bet pasaules galā tas tā vairs nebūs. Viņas būs tas laiks, kad šīs pasaules kārtība pastāv, būs beidzies. Un tālāk mēs arī, nu, lasām norādus to. Tātad, un tad vēlreiz atgādinot, un tad nāk gals, kad viņš nodod valstību tēvam un dēlam, kad viņš būs iznīcinājis, jeb izdeldējis vai izstrādājis katru valdību varu un spēku, jo viņam vajag valdīt, tiekams viņš noliek visus ienaidniekus sev zem kājām. Kā pēdējais ienaidnieks tiks iznīcināta nāve, jo tas viņam ir visu nodevis zem viņa kājām, bet kad saka viss viņam nodots, atprams izņemot to, kas viņam visu nodevis. Bet kad Dievam, kad viņam viss būs nodots, tad arī dēls pats pakļausies tam, kas viņam visu nodevis, lai Dievs būtu viss iekš visa. Nu tātad, caur Kristu pasauli radīt troņi kundzības un valdības un valdīšanas ir radīts caur viņu, uz viņu. Atkritušajā pasaulē viņas turpina arī šajā kroplajā ievainotajā veidā, tāpat kā viss cilvēce, pastāvēt un pildīt savas funkcijas. Jā, tik cik nu, tā saskaņā ar Dievu gribu viņi to var izdarīt. Un tad būs Dievs viss iekš visa. Visas varas būs tiešā veidā no Dieva. Nu, protams, tas noslēpumainais apzīmējums. Viss iekš visa. Vai Dievs ir iekš visa tagad? Nu, kur tad nav? Ja tu pateiksi, kur viņi nav, tad visi bezdievi priecāsies, teiks, redz, kur ir tā vietiņa, kur mēs varētu no viņa noslēpties. Bet Dāvids teica, kad es nokāpu Jelē, arī tur tu esi. Nu tā tad Dievs ir iekš visa, bet viņš nav viss iekš visa. Bet tad, kad grēks būs pilnībā izdeldēts un Dieva godība būs dot atpestītiem, visa radība iegūs šo te Dieva bērna svabadību un godību, tad viņš būs viss iekš visa. Tagad viņš ir iekš visa, bet viņš vēl nav viss iekš visa.
Dažādi veidi, kā viņš ir visur.
Jā.
Jo, jā, viņš ir visur, viņš ir visur klātesošs, bet tajā pašā laikā Dieva vārds saka, ka viņš jau mājos savas tautas vidū, savos ļaudīs, savu jā. Svēto garu.
Jā. Jā.
Tas nav tas pats, kas
jā. Protams, protams. Bet tas jau pat dabiskajā pasaulē tā ir. Pa dabiskajā pasaulē, tā ir Dieva radītajā. Piemēram, vai ir vietas pasaules, kur nebūtu ūdens? Nu, kur? Vai ir tāda vieta pasaulē, kas, nu tā, ja mēs to varētu saukt par vietu? Jā. Tur, kur nav gaisa, vien tuksnesī, ir pilns ūdens. Gaiss ir pilns ar ūdeni, tik viņi nevar tur aiziet pasmelt. Ja mums vajag ūdeni, tad mēs smeļam viņu upē strautā vai atgriežam krānu, ja, ja tur ir tāda iespēja. Un tātad, nu, tas, ko tu teici, būtībā ir tas, ka Dievs ir visur, bet ne visur mēs viņu varam dabūt. Ne visur viņš ir klātesošs mums pieejamā veidā. Mēs nekur no viņa nevaram noslēpties. Mēs visur esam viņam pieejamā veidā. Bet viņš nav mums visur pieejamā veidā. Un tāpēc viņš rāda to vietu. Viņš ir savas draudzes vidū. Mēs varam dabūt šo, jāteic, šo Dievu žēlastību un Dieva klātbūtni un, vārdā un sakramentos. Ja, kā mēs te iepriekš jau par to runājām. Un tā ir tā vieta, jā, kur viņš ir savas tautas vidū. Jā. Jā. Tur viņš ir dabonams. Un ja kāds saka, jā, bet Dievs ir visur, kāpēc man ir jāiet uz baznīcu, kāpēc man vajag Dievu vārdu? Jā, bez Dievu vārdu, bez baznīcas, bez draudzes tu nevari piekļūt viņam, tu nevari viņu, viņu žēlstību baudīt. Tā neziņā, protams. Jā. Nu, vēstlē ebrejiem. Arī šī aina lielā atpestīšanas aina, kur mēs lasām otrajā nodaļā, kur ir pirms tam pirmajā runās par Kristu un Kristus dievišķumu. Par to, ka viņš ir daudz augstāks par eņģeļiem, cik augstāk vara pār tiem iemantojas, ka viņš ir paties Dievs no mūžības. Dieva godības atspīdums. Nu, tad otrā nodaļa saka tā. Tāpēc mums dzirdētais, jo vairāk jāņem vērā, lai mēs netiktu aizskaloti projām. Jo, ja caur eņģeļiem runātais vārds ir bijis stiprs un katra pārkāpums nepaklausība dabūjis savu taisnu atmaksu, kā mēs izbēgsim tik dārgu pestīšanu nicinādami. Jo to pa priekš ir sludinājis pats kungs, un mums apstiprinājuši tie, kas to dzirdējuši. Arī pašam Dievam, liecību dodot ar zīmēm un brīnumiem un dažādiem varaniem darbiem un izdalot svētā gara dāvanas pēc savu prāta. Jo ne eņģeļu varā viņš atdevis nākamo pasauli, par ko runājam, bet kādā vietā gan kāds ir apliecinājis sacīdams, kas ir cilvēks, ka tu viņu pieņem, vai cilvēku dēls, ka tu viņu uzlūko. Īsu laiku tu viņas darīs mazāk par eņģeļiem, ar godu un slavu tu esi viņu vainagojis. Visu tu esi licis zem viņa kājām. Bet pakļaujot viņam visu, viņš te kā nav atstājis jau nepakļāvis. Bet tagad vēl mēs neredzam, ka viss viņam pakļauts. Bet mēs redzam Jēzu, kas īsu laiku bija padarīts mazāks par eņģeļiem, nāves ciešanu dēļ ar godu un slavu vainagotu, lai Dieva žēlastībā būtu baudījis nāvu par visiem. Jo tam, kura dēļ viss ir un caur ko viss ir, kas daudz bērnu vada uz godību, tam pienācās viņu pestīšanas iesācēju ciešanās padarīt pilnīgu. Jo kā tas, kas svētī, tā arī tie, kas tiek svētīti, visi ir no viena. Tāpēc viņš nekaunas to saukt par brāļiem sacīdams. Es sludināšu savu vārdu saviem brāļiem. Draudzes vidū tev dziedāšu slavas dziesmas. Nu, lūk, šeit es, faktiski jau tas būtu tā kā atkārtojums no citām vietām, bet šeit ir kāda īpaši piezīme, kuras dēļ es varbūt šo arī iekļāvu un gribu šo arī to īpašo lietu izcelt. Bet tagad mēs jau neredzam, ka viss viņam pakļauts. Mēs neredzam, ka viņš ir kungu kungs un ķēniņu ķēniņš. Mēs neredzam, ka viss notiek pēc Dieva valdīšanas, ka Kristum pieder varu un ka viņš ir uzvarējis. Mēs neredzam. Bet tas tā ir. Mēs to varam zināt un ticēt no Dieva vārda. Mums nav nekādas citas zīmes. Tikai viņa nāve, krusts. Mēs redzam Jēzu, kas īsu laiku bija padarīts mazāks par eņģeļiem, nāves ciešanu dēļ, ar godu un slavu vainagot, lai Dieva žēlastībā būtu baudījis nāve par visiem. Tur viņš ir uzvarējis jau pašā dziļākajā būtībā – grēku, elli un nāvi. Un radītā redzamā pasauli, nu tā jau tad savā būtībā jau arī vairs nebūs par kavēkli, ka mēs reiz varēsim redzēt to, kāda īstenībā ir viņa vara. Nu lūk, un šeit mēs arī redzam, tādā brīnišķīgā veidā, ka Jēzus nekaunās to saukt par brāļiem sacīdams. Es sludināšu tev vārdu saviem brāļiem, draudzes vidū tev dziedāšu slavas dziesmas. Jā.
Tas ir kāds brīnišķīgs kāds pārstājiem brāļiem.
Jā, un jā, un viņa sievām un māsām arī, un mātēm, protams. Nu, tā ir tāda valoda, kur tagad mums ir tā modē un pieņemta inkluzīvā valoda, kur vienmēr jāpasaka vīriešus un sievietes. Nevar pateikt vienkārši cilvēkus, jo tas skaitās nepieklājīgi, jo galu galā tad ir sevišķi citās valodās ir nepieklājīgi. Kā būtu angliski cilvēki?
People.
Man.
Nu, visādi var
būt. Visādi var teikt. Jā, bet tas, man liekas, tas parastais šajā kontekstā, ka, jā, nu, tas būtu tā. Nu, mums jau ar tā valoda ir tāda. Kā mēs esam tā kādreiz ar tā pasmaidījuši par to. Ja ies, es nezinu, 100 sieviešu vienā pulkā, tad mēs teiksim, es redzēju 100 sievietes. Un ja būs 99 sievietes un viens vīrietis, teiks, redzēju 100 cilvēkus. Vai, ja mēs nu redzēsim kādu sievieti ejam, tad tur būs pateicis, ka tā ir sieviete. Ja mēs redzēsim kādu vīrieti ejam, mēs teikam, tur kāds cilvēks aizgāja. Varbūt kāds runā citādi, varbūt, es pieļauju, bet man liekas, ka tas ir tas parastais automātiskais. Ja mēs lasīsim, tur aizgāja kāds cilvēks.
Varbūt, ka mēs neredzam.
Jā, bet ja mēs redzam, ja mēs redzam, ka tā ir sieviete, skaidri, mēs patiem tur gaizgāja kāda sieviete. Jā. Nu, tas ir tā, mēs redzam vienkārši, kā tā valoda diktē savus noteikumus, jā. Bet tas nenozīmē, ka šie noteikumi ir absolūti. Un tāpēc, kur ir teiks Dieva dēli, tur tad mēs var varstīt arī Dieva meitas.
Bet man liekas, tie, kas lieto to inkluzīvo valodu, viņi drīz arī ieberzīsies, jo tas jau arī kļūst par, nu, izrādās, ka nav jau tikai divi dzimumi, ja, ka tur var būt visādas tās bīdžas. Ja.
Nu, un ka viss saraks būs jāuzskaita.
Nu, jā, es par ko runāju, viss būs
jāuzskaita. Jā, jā, viss būs jāuzskaita. Nu, tas būs.
Angļu valodā tāpat dzimumu dzimšu nav. Tā, ka
jā, nu.
Ja mērīgi var pateikt pīpējumu.
Kādreiz viņi lieto vārdu
persons. Persons. Mm. Nu, tad latvieši pārņem šo te vārdu, kas latvieši valda personas.
Cilvēks, vienkārši cilvēks.
Human being.
Bet tas ir tas vecais. Atpal. Mēs atkal atgriežamies pie tā, ko nu patrunājam, ka tur ir tā valodas, tā inerts. Un uztvers, un tā garš un noskaņa viņa tāda ir, jā. Nu, lūk, tā kā, nu, tā ir, mums jāpierod, ka tā ir tā valoda, viņa tāda ir, un ja mēs skatāmies baušus galā, tad ko tad mums darīt ar 9. 10. Bausli, ka mēs nonāksim? Tev nebūs iekārot savu tuvākā sievu kalpu, kam tas ir sacīts? Vīriešiem? Dāmas, lūdzu, atstājiet šīs telpas, jā, esat brīvas, jā, jo tur nav sacīts otrādi. Nu jā, bet te ir tas, nu, jā, nu tā radīšanas kārtība, viņa ir iekļauta arī šai valodā, un, protams, ka, ja būtu sapulcētas dāmas, tad Dievs teiktu, nu tad šajā sarakstā, kur ir iesāks ar sievu un beidzis ar savu tuvākā lopu vai citu, kas tam pieder, tad tur būtu iekļauts savas tuvākās vīru vai citu, kas tai pieder. Nu, tā ir tāda valoda vienkārši.
Nē, nu, latviešu valodā jau arī ir tā, ka bieži vien vīriešu dzimte ir tā, nu, pamata dzimte.
Jā.
Nevis tikai latviešu valodā, bet visu, es nezinu, vai kāda valoda, ko tā nav, protams, es nezinu.
Nu jā, nu valoda ir tāda, kāda viņa ir. Tā tas ir.
Tas ir loģiski, jo ja pirmais bija vīrietis, un tad bija sieviete, un visi ir cilvēki sākot ar Ādamu, un tad ir Ieva. Tad, ka loģiski, sievietes ir drīzāk tā kā tāds izdalījums mazāks no tā lielā.
Nu jā, nu tur ir šī radīšanas kārtība, jā, ka Ādams tika pirmais radīts, tas, protams, tur ir tajā valodā, viņš ir tādā latentā vai apslēptā mazliet tādā formā, viņš parādās, tas tā ir, jā. Jā.
Es jau pārslēdzu,
Nē, mēs jau tagad savā starpā runājam. Mēs jau aizmirsām, ka tu kaut ko jautāji. Jā. Jā. Nu jā, tā. Viss šis, nu, tāds uzskaitījums šie citāti bija vērsts uz to, lai mēs saprastu, ka valsts vara un viss šī hierarhija nav, kā to man liekas, pirms lielās Franču revolūcijas apgaismības, jeb tai apgaismības laikā, es precīzi nepateikšu, nosauc par contract social, sociālais līgums. Mēs, cilvēki, tā nolēmām, un tā tam būs būt. Un tāpēc mēs varam brīvi atkal nolēmt kaut kā citādi, un tad būs būt tam tā. Kaut kādās robežās, protams, mēs varam teikt, jā, nu mēs varam varbūt nu tur izvēlēties, ka mēs, latvieši, tagad gribam sev ķēniņu. Nu atrodam kādu tonte godi vai ko mēs varētu kādu līvenu, nu kas mums ir tie kuršķoniņi pēc teču tonte godis un kas vēl bija tie uzvārdi, ja? Un teikt, tagad, nu tas ir senās mūsu ķēniņu dzimtas, ķoniņi, un tagad, jā, tu būsi mums par ķēniņu. Nu, tā kā, kāpēc nē, nu mēs to varam darīt, vai mēs to darīsim, diez vai, bet, nu tādā ziņā. Bet vienalga, mēs viņu tad ieliekam jau kaut kādā jau gatavā nišā, gatavā varas struktūrā, ja mēs viņu ieliekam. Un tā arī var būt ļoti atšķirīga tur konstitucionālā monarhija vai absolūtā monarhija, kas gan nu, neizturēja vēstures pārbaudītā. Un, bet, nu, jā. Tātad, tas, šīs varas nav kaut kāda cilvēka līguma vai norunas rezultātā radušās, viņas tiešām ir dievā radītas un ir radītas pēc ģimenes šiem pamatprincipiem. Un tie nosaukumi var būt dažādi, un tie veidi var būt dažādi. Bet tas viss nes šo te dieva iedibināto kārtību, kas ir ceturtā baušļa kontekstā, protams, apskatām kā no ģimenes, no tēva un mātes amata nākus. Nu tā. Vai tik tālu būtu kādi jautājumi, jo tālāk mēs runāsim jau konkrēti par tām mums jau labi pazīstamajām rakstu vietām. Kas tieši par to runā, par mūsu paklausību varai un tā tālāk. Nu, nē, viņš ir radījis nu, savus radījumus brīvus. Visa radība nopūšas ilgodamās iemantot Dieva bērnu ko? Brīvības vabadību. No grēka, viņš bija radījis viņus brīvus. Viņš grib atjaunoties šajā tiešām brīvībā, labprātībā kalpojot Dievam bez grēka un bez ļaunuma. Viņš nav radījis viņus dieva bērnu važām un godībai, kur nu tad viņi nevarēs vairs nu, nekādā veidā neko citu domāt, viņi būs nebrīvi savā svētumā, savā godībā un tā tālāk. Nē, brīvību no grēka, no ļaunuma, no grēka samaitātības, bet brīvību, dieva bērnu brīvību, ja tas ir. Tas tur ir sacīts. Un nu, par to ir bijuši daudz pārdomas. Ja mēs lasītu Sīra gudrības grāmatu vai Sālamana gudrības grāmatu, visās šajās abās grāmatās un vēl šur tur mēs redzam tādas pārdomas par Dievu kā radītāju. Un kur tad radies ļaunums, kur radusies nāve? Un tādi patiesībā ļoti labi, tādi brīnišķīgi, tādi komentāri par radīšanas stāstu šajās gudrības grāmatās ir atrodami. Proti, ka iesākumā, ka Dievs nav radījis nāvi, un, protams, viņš nav radījis grēku, tas skaidri tiek pieteikts, bet cilvēki pēc savas grēkā krišanas viņi to nāvi ir paši ievilkuši iekšā savā dzīvē. Jo nāve ir grēka nopelns, un tas būtu tas pats, ko apostols Pāvils saka. Un tas, nu, tas arī grūtais jautājums, kas vienmēr tic risināts. Nu, kas ir ļaunums? Skolasti to ir izstāvējis, ka ļaunums jau patiesībā viņam nav savas būtības, bet viņš ir tikai labā iztrūkums vai nēsība. Tāpat kā tumsa ir tikai gaismas iztrūkums. Nu, protams, tā nav taisnība. Kad tas ļaunais ir iemeties tai Dievu radībā un ar viņu kopā savienojies un cieši saistīts, tad viņam ir, nu, viņš ir realitāte, viņš nav tikai labā trūkums, viņš ir aktīvs, viņš ir pretdarbīgs Dievam. Kā lūdzu? Par ko tieši? Kas? Ka grēks atļaujas visu, ko grib, ja?
Jā.
À, tādā ziņā.
Jā.
Nu jā, viņam ir sava griba, viņš ir parazīts, kas dzīvo uz Dieva tās radības. Un līdz ar to, ja mēs tā domājam par eņģeļu krišanu, par sātanu, par ļauniem eņģeļiem, nu tad Nu, tas ir noslēpuma jautājums, ko mums tāda atbildīs nav, bet mēs tikai zinām, ka radīti viņi bija ārkārtīgi vareni, brīnišķīgi, spoži, un tas arī cilvēkus tā kā mulsinājas, vajadzējas, bet kāpēc tad viņi sacēlās pret Dievu? Un viena no atbildēm, tā ir tāda, nu, kas ir iespējama, ir skaudības dēļ. Pret ko? Pret cilvēku. Tieši tā. Ne pret Dievu, pret cilvēku. Un tas ir arī vēstulē ebrejiem. Ievedot pirmdzimušo pasaulē, Dievs sacīja, un visi Dieva eņģeļi, lai viņu pielūdz. Un tur, vai tas sacīts par Kristu vai par Ādamu, un tas varētu būt arī par Ādamu sacīts. Lai visi Dieva eņģeļi, nu šo cilvēcību Kristu, droši vien tā varētu teikt, šo cilvēcību Dieva dēlā pielūdz. Un, nu to mēs redzam nojaušam arī tā Elifāza atklāsmē Ijab grāmatā, to sātana runu pret cilvēku, kādu viņi ir, ja? Un šis pats kārdinājums, ar ko sātans kārdina Dievu, Ijaba sakarā, nu, liek domāt, ka nu, varbūt, ka tā nemaz nav tik nepareiz versija, jo mēs nu pat lasījām. Jo ne eņģeļu varā viņš atdevis nākamo pasauli, par ko runājam. Vai tad eņģeļi nav daudzkārt pārāk par cilvēkiem? Viņam nebūs tavā tie kalpotāji gari. Cilvēkiem Dievs ir nolēms, tāpēc apostols Pēters saka, vai jūs nezināt, ka mēs tiesāsim arī eņģeļus? Cilvēki būs eņģeļu tiesneši. Jā, šajā stāvoklī, kādā viņi ir, mēs nu esam nesalīdzināmi, vārgāki, nevarīgāki, nezinošāki, nu zemāki par eņģeļiem. Bet tad, kad mēs būsim, kad tas atklāsies, mēs būsim kā viņš, proti Dievs ir. Kāpēc šo dievišķo godību Dievs nav gribējis dot eņģeļiem, bet cilvēkiem? Un tas varēja būt tas iemesls, un droši vien arī bija. Tas ir kaut kā saglabājies tā, nu arī nojaušams svētījos rakstos.
Bet sasautot kopā to ar dēvu un māti šo dēmu, tu vai sanāk tā, ka nu saka, Dievs dod cilvēkam šo te citādi izvēlu brīvību savā ziņā. Tad vai vecāki saviem bērniem arī māca, nu tā kā to, ko Dievs ir vēlējies lai viņi dod šo izvēlu, tātad vienāk cikot ne ar bārdzību, stingrību vai tādu, nu, tu īsti nevari viņu, nu, tā kā pakļaut tai savai, varbūt, domai, gribai vai vēlmai viņam darīt, nu, to kādu labu, bet ka tu dod viņam to izvēlu brīvību?
Ļoti grūts jautājums, un uz viņu nav vienkāršas atbildes. Es domāju, ka drusku mēs varam pietuvoties kādai nojausmai par to, kā mēs te iepriekš lasījām priekšpusdienu, ka bērni ir jāaudzina tam kungam. Ne viņu pašu labumam, jo viņu pašu labumus būs tad, kad viņi būs tam kungam izaudzināt. Tad būs. Un ne vecāku labumam vai iegribai, kur arī Luters par to raksta, ka nu kā, nu vecāki jau nav iecelti vecāku kārtā, nu laist bērns pasaulē, tāpēc, ka, nu, ka lai viņiem būtu, kā saka, interesantāka, jaukāka dzīve. Nu tā. Uz avisķi ribjonka. Tā, kaut kur esam cintējis. Bet Dievam.
Tur arī, tur, man liekas, tāds sajaukums proti. Aleksandrs jau runāja par to, ka tā brīvība jau bija pirms grēkā krišanas. Ja? Tagad jau vairs nav tās brīvības.
Jā.
Vairs jau viņas nav. Līdz ar to tas ietekmē arī to, kā mēs audzinām mūsu bērnus. Jo mūsu bērnam jau nav vairs tāda brīvība, teiksim, a, būšu labs vai būšu ļauns.
Jā.
Nav jau tādas brīvības vairāk.
Jā.
Kādreiz bija.
Jā.
Un tā es to saprotu.
Jā.
Jā. Un tas ietekmē mūsu pedagoģiju, kā mēs satiecīgi kaut ko tur darām vai nedarām.
Un, protams, ka tā pedagoģija, nu, viņa ir tāda ļoti grūta lieta, tāpēc tas ir grūti atbildāms jautājums. Jo tāpat ar pedagoģiju ir bauslība un evaņģēlijas. Un arī pedagoģijā kādreiz, nu, tad ir, nu, tad tie vecāki, ka viņi redz, ka tas bērns iet nepareizi, ka viņi zina, ka viņi nevar nekā to novērst un viņu pārliecināt.
Tad ūdens un rūpmājas viss.
Jā, vai arī, kas tēt un mammu neklaus, tam būs bendi jāklaus. Un bendem ir tik asas vārds, ar ko galva tiek nogriezt nos no rumpja, ja? Kā Luters to ir teicis. Ja? Un kādreiz, nu, tur, kur viņi nepakļaujas, tai vecāki var, un kur vecāki to nevar, nu kā, nu viņš noliek uz ūdens un rupmājas, viņš izliec pa logu laukā vai kā, nu labi, nu, nu nekā, nu, kā saka. Jā, tur, protams, tas ir, un tad atkal kā... Tā ir liela gudrība kādreiz, vai ne, nu, nu tā balans kaut kā noturēt, un tas nav vienkārši jautājums, bet tā, nu, vienkārši tā vienaldzīgi nolikt priekšā un teikt, nu, jā, nu, mīļo dēliņu, mīļo meitiņu, es uzskatu, ka šitā būtu labāk, bet, nu, tu esi brīvi izvēli, nu, tad dari, kā tu gribi, tā nē, tā, protams, nenotiek, jo Dievs jau arī teica, ēdenes dārzā, kad cilvēks brīvs, es tu, jā, Viņš teica, tanī dienā, kad tu no tā ēdīsi, tu mirdams mirs.
Bet var ēst.
Jā?
Jā, bet viņš jau tādā gadījumā viņš pasaka, tanī dienā, kad tu ēdīsi, tad viņš jau zinā, ka viņi
ēdīs.
Jā.
Jo
tad viņš jau ēdīs. Jā, tu ēdīs. Kā tur ir?
Gan jau viņš zināja, ka ēdīs.
Protams. Ne, par to nav šaubi, jā. Viņš zināja, ka viņa radījums, viņa cilvēks, izmanto šo brīvību pret Dievu. Un droši vien, jau tur vēl tajā, mēs nezinām, ko Dievs darīja tajā dienas karstumā, pa to laikam, ar cilvēks apgrēkojās, varbūt viņam bija pienācis viens no viņa augstajiem brīnišķīgiem eņģeļiem, pateica, nu, tu redzēsi, ka tas, ko tu nu pat radīji, un nu pat viņam viss pateica, viņš būs prom no tevis. Nu, Dievs teica, nu, tad, ej, runā ar viņu, es nezinu. Nu jā, Jānis gribēja teikt.
Es domāju par to, kā Dievs rīkojas ar tādu kritušu eņģeļu armiju un arī ar kritušu pasauli. Kad viņa vispēcība netraucētu to visu izslēgt un sākt no jau.
Jā.
Viņš varētu vienkārši viņu izslēgt, viņš vairs nav.
Jā.
Bet tas, kas man izraisa apbrīnu, ir tā pacietība, tā pasaule ir salūzusi,
Jā.
Bet mēs ar viņu aizbrauksim līdz galam.
Jā.
Es neesmu tāds, kas lietas atstāja pusratā.
Nu jā.
Un es viņai uzstādīju mērķi, viņa ir salauzta. Bet es ar viņu aizbraukšu līdz galam tik un tā.
Un tas vāģis tur noplīsīs tur pašā tai galā. Bet es tikšu līdz tam galam ar viņu.
Es neesmu tas, kas savas lietas pamet un atstāja neizdarītas līdz galam.
Mm-hmm.
Un man liekas, tas kaut ko ļoti pastāst par viņu kā par tēvu.
Mm-hmm.
Kā par to, kā viņš mūs testē.
Jā.
Ja es tev pieķēros, Es tev līdz mūžībai aizgūkšu līdz galam. Es tev neatstāšu pusraktā mētājumies, tāpēc, ka tu esi savūlis. Tā, man liekas, ir tāda no tās viņa attieksmes pret kritušo pasaules. Kā viņš attiecas arī pret mums.
Jā.
Nu jā, ja es atceros vēl Aleksandrs, ko teica, kāds 20 gadus apakaļ, man liekas. Tad baigi labā doma man iesēdās galvā.
Dažkārt
cilvēki baigi lamājās, ka, nu, kāpēc Dievs pieļauj ļaunumu, jā? Un tad par to tēmu, nu, ja Dievs vienā brīdī izdomātu naktī izslēgt ļaunumu, kurš no mums rīt no rīta piecautos? Tas bija tu.
Jā, es tā teicu, jā, un es jau tagad tā domāju, kaut kā apmēram tā, es vēl aizvien domāju, jā.
vai ne? Nu, par to izslēgšanu.
Mm-hmm. Bet tajā pašā laikā, tik pēdējā dienā, viņš varētu teikt, izslēgs to ļaunumu.
Jā.
Un mm-hmm. Dos mums jaunu prātu un jaunu sirdi. Jā.
Un viņš jau ir iedevis. Bet tikai jā, tur tad mēs...
Miesu,
jā, jā, tas jā. Mm-hmm. Tā jā.
Lielo, kur tu mazāk nepaliek, pieaug lēnāk šorīd.
Un,
nu, tā latviski tas stedpārstnes, tā viņa stabilitāte palikšana uz sava ceļa un neatkāpšanās uz sava mērķa. Manā draudzē beigās būs tik cilvēki.
Jā.
Un mēs tur, un tas notiks.
Pilns atpestīto skaits.
Jā, man būs pilns atpestīto skaits. Jā,
144 tūkstoši precīzi.
Nē, tie bija no Izraela ciltība. 12 divīzijas.
Man šķiet, ka tas kaut ko pasaka ļoti dziļi par to, kāpēc viss eksistē, kāpēc mēs esam, kāpēc pestīšana eksistē, kāpēc, kāpēc viņš visu to velk uz priekšu, kaut tas ir tik sliktā stāvoklī. Ja tas viss karājas uz viņa iekšējo gribu un viņa iekšējo lēmumu, nevis uz mūsu spējām.
Jā. Un te, tad, nu, mēs tā kā tad arī tajā tekstā mēs bijām, tas bija, nu, tas 12. Nodaļa vēstulē ebrejiem nolikuši visu smagumu, kas ap mums pīnas dosimies tai noliktajā sacīkstē un tā tālāk. Un viss tās sporta terminoloģija un viss tas, jā, kur arī tie valdnieki tur sacseļas un tā. Beigās tas drusk mums parāda, ka visa šīs nopietnās lietas, kas ir, nu, mums jāpieredz, ciešanas, pat nāve, vajāšanas, tie spēles noteikumi, mēs esam sacīkstē. Skrējien es esmu beidzis, man tik atliek saņemt dzīvības vainagu, saka apostols Pāvils. Nu, viņš jau varēja par to izteikties daudz dramatiskāk tajā viņa dzīves kontekstā, kas viņam tur bija, vai ne? Varēja izteikties, bet viņš izteicās ar tādu sacenzi, viņš saprot, ka Dievs jau ir uzvarējis, ka viss jau ir noticis, bet tie spēles noteikumi ir tādi, kādi viņi ir. Un tāpēc viņš tā ka tā viss kristīga cilvēka dzīve ir kā tāda piedalīšanās sacīkstēs, kā skrējējam, vai kur tev jāaizskrien līdz tam mērķim. Un tu aizskries. Nu, to grūti varbūt man to domu ir noformulēt līdz galam, ja, bet visos tajos salīdzinājumos ar sportu, ja, tajā nu, pagānu kontekstā, kur sports bija ļoti aktuāls, un mūsdienās viņš atkal ir aktuāls, vai ne, toreiz. Viņš bija aktuāls, tagad ir aktuāls, pirms 500 gadiem neviens tādu sportu nezināja, izņemot, nu, kā loka šāvēja varbūt sacentās šaut pa mērķi, un bruņinieki sacentās, kurš kur nogāzīs no zirga, vai ne, ar visiem. Vai no...
Tāpēc viņi bija tik ātri.
Jā. Bet tas bija arī, nu, vajadzīgs pie viņa kara mākslas, jā, nu, tas viss, jā, tā nīziņā. Bet tā, ka kāds vienkārši kaut kur bizotu vai skriet, un tas, jā, tas ir kaut kādas, jā, neiespējams lietas, jā. Bet, nu, kur ir tas salīdzināts, ka patiesībā tai visai mūsu dzīvei, viss notiek pa nopietnam, pa īstam, bet tomēr mums ir jāredz, ka Dievs jau ir uzvarējis, ka tagad, ja viņš ir nolēmis tajā spēlē iesaistīt ļaunus bezdievīgus valdniekus, draudus un slimības, plūdus un vulkānu izvirdumus mūsu dzīvē. Nu, tie ir tādi noteikumi, mums jātiek pāri tam visam. Un tas kaut kā tā ļoti, ļoti neparasti. Jā. Nu, jā. Nu, kas bija pirms 300 gadiem iedomātos? Nu, mācītājs mūsu kaut kur skrien. Kur viņš, kas jau ir noticis?
Es domāju, pat Latvijā, teiksim, kaut kādā klasiskā kā lauku vidē, ja tu kāds un tā kā es tu viksītais īsās šortiņos skrien, cilvēki domā, kas...
Ka kaut kas nav īsti, vai bēniņos, vai māja deg, vai kas ir,
jā.
Tā ir, jā.
Nē, nu, ja nezāles jāruvēt, kas tur būs skraidīt, tāpēc jāpēc 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 jā
Vai ne?
Jā, jā, jā. Nu jā, tā kā vēl šur tur pie tradicionālā mēs lietu kārtības turamies. Jā. Nu jā. Nu tā, redziet, kāda mums vēl iznāca te tāds papildinājums, un tad nu jāatstāja uz rītu, mums vēl ir tā Romieši 13 un Pēteri un citas rakstvietas. Un tad arī, nu tad tas varbūt, ko arī mēs te Juri pieteicām tajā kontekstā, ka Dievam vairāk klausīt kā cilvēkiem, vai ne? Nu tā, es sapratu, nu tā, tur tajā vietā mēs... Jā, 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 jā. Vajag. Nu tā, vēl kādi jautājumi piebildes?
Nē, bet es nezinu, vai gribu to par to runāt, man nesanienās tā doma. Tas, ko pēdējais tas teikums bija par to, kā tu mācītājs šortiņus skaida apkārt. Tā, tas mans jautājums tāds, man viņš liekas vienmēr svarīgs tādā, tieksim, tādā plašākā kontekstā. Piemēram, nu mēs visu laiku runājam par valdniekiem, priekšniekiem, nu teiksim, kungiem, darba devējiem, ja. Viņi ir, teiksim, amata nesēji, ja. Un jautājums ir tāds, vai viņiem tā tas, nu teiksim, kā amata nesējiem visās dzīves situācijās ir jābūt tiem amata nesējiem. Nu, jo brīžiem, nu kā, bieži vien jau cilvēki tajos prātos ir tā, kad, nu, teiksim, kaut vai šis piemērs, ja, vai tad mācītājs var iet īsos šortos skraidīt, ja, piemēram. Kas tad viņš pa mācītāju tajā brīdī, ja? Un no manas dzīves tāds cits viens, pavisam, nu, varbūt tāds kurios piemērs, bet, nu, tomēr, ja, es spēlēju tādu amatieru hokeju, un tad vienreiz mūsu pretinieki bija valsts policija. A tur tie daži veči bija tik agresīvi, tik pretīgi, kad mēs kā komanda, mēs sākām, nu tur apsaukāt viņus, kas jūs pa policistiem, kā jūs spēlējat. Bet interesanti, ka mēs piesaucām to, ka viņi ir amata nesēji. Mm-hmm. Nu tad attiecīgi uzvedaties uz laukumu. Nu un ka hokejs, nu un ka agresīva spēle, bet jūs esat policisti. Tā bija tā mūsu doma. Mm-hmm. Un tad tas man tāds jautājums rodās. Un man jau liekas, ka ja tu esi tā amata nesējis, tad jā, tu arī uz hokeju laukumu esi policists. Tu spēlē pēc hokeja noteikumiem.
Jā.
Nu, nevis policists tajā nozīmē, ka tas, kas izsit visus pie vārtiem, ja, bet tādā kamata, ja, bet ir viena cita problēma, ka daudziem cilvēkiem ir kaut kādi baigie aizspriedumi galvās, baigie stereotipi par to, kā ir jāuzvedās tiem amata nesējiem. Tur ir tā cita problēma, manuprāt, ja. Vai tad valsts prezidents var tā iet pa ielu un es saldējumu, piemēram? Nē, nu es tikai tam, kādam tas varētu būt par apgrēcību, kādam, jā. Jums nē, bet citam kādam jāvar būt. Nu, jā, nu, jā, par to amatu iznešanu.
Man pēkšņi ienāca prātā tajā, nu, kad tas pats Noā, nu, tā kā viņš tur nabaks pēc tiem plūdiem piedzērās, nu, tas ir absolūti cilvēcīgi.
Piedzērās, jā.
Bet viņu, nu,
un cilvēkiem ir iemesls mēdīties.
Cilvēkam ir iemesls mēdīties.
Jā.
Bet viņš bija
tāds. Bet vajadzētu saprast laikam.
Jā.
Jā, nu, redziet, cik daudz ir nu, tādu nopietnu tēmu pārdomām. Un secinājumi var nemaz nav tik viegli, mēs nenovilksim tur tās robežas tik ātri un tik eleganti, kā mums patiktos. Bet šos jautājumus nevajag aizmirst, protams, par mācītāju, vai viņš ir arī, kā saka, amat pienākumus novelpot savu talāru, vai viņš uzreiz, tad viņam būtu jāpārtop par kādu...
Nu, peltkustiņu.
Lai būtu labs mācītājs, ir arī pareizi jādzīvo, vismaz tā.
Jā, protams, tas arī ir, tā arī svētie rakstos saka. Jā, protams. Jā.
Kāpēc, lai viņš neskrietu čortiņos?
Pareiz, ka viņš
kaut kādā Nu, varētu būt ļoti atšķirīgi viedokļi
šī
ziņā. Jā,
tieši tā.
Jā, jo apostols Pāvils teica tā, viss man ir brīvi, bet ne viss man dar. Un ja tas apgrēcina manu tuvāko...
To kā tas pats neišķir.
Nē, viņš saka, ja tas apgrēcina man tuvāko, tad labāk ne mūžam gaļas neēdīšu un vīna nedzeršu.
Labāk,
viņš neteiks, es labošu tad to savu tuvāko un pastāstīšu, ka elki nav nekas, un elkiem upurētais vīns vai gaļa nav nekas, bet viņš pacietīs un šī cilvēka dēļ viņš darīs tā, kā nu, tas cilvēks to var panest, lai neapgrēcinātu to, par kuru Kristus miris. Jā. Un tas ir ļoti, tas ir svarīgi, un protams, ka nu, tas ir jāņem vērā mācītājiem un arī tēviem jāņem vērā un mātēm jāņem vērā
Starp citu virsmuļķinieks Caķejs viņš ignorēja tā laika tās tradīcijas un kā godājam cienīt nu nevis cienīt, nu vismaz nu jā, nevar tā teikt, ka viņš bija cienījama persona bet tomēr viņš bija amata persona kāpelē pa kokiem
Un iedomājieties tāt mūsu muitas priekšnieku.
Jā. bet tur jau notika kaut kādas milzīgas pārvērtības tā cilvēku dzīvē. Tur viņš vispār ignorēja visas sabiedrības priekšstats un normas un kāpa kokākšā. Jeb arī labais tēvs, kurš skrēja pretim savam dēlam. Pilnīgs absurds, ka viens nopietnas zolītas ciema vīrs skrietu pretim dēlam. Pie tam paceļot svārku saušā. Atkailinot savu stāstu. Vai ne, nu?
Nu jā, tas
bet
ir...
Bet tas ir cits.
Jā, tas ir drusku cits stāsts. Jā, vai tas nozīmē, ka tikpat labi, kā viņš varēja skriet savam dēlam pretī, nu viņš arī var, teiksim, es nezinu, tur kaut ko citu darīt, jā, tādā līdzīgā veidā, tikai skriet kaut ko citu, jā. Bet
par to apgrēcināšanu. Labi, jā. Okay. Es zinu, viens cilvēks, viņam nepatīk, ka man ir šorti, okay, es nevalku šortus, uzvalku garas bikses un skrienu. Bet problēma jau ir citur, kad es jau skrienot te pa laukiem, es jau satieku vēl kādus 10 cilvēkus, un es nezinu, kas viņu galviņās darās. Vienam gribētos, lai es skrienu svārkos, otram, lai es skrietu garās biksēs, trešajam īsās biksēs.
Nē, tad varbūt, ka vienai daļai liktos vispār, no kur tu skrien.
Kur es vispār skrienu?
Dārs
Un tad tas ir tas jautājums par to apgrēcināšanu. Es jau nevaru, teiksim, nu, izdabāt 100 cilvēkiem. Es varu tikai vienam cilvēkam labākajā gadījumā.
Izdabāt nevajag. Bet tur ir tā, tur ir
nē,
tā.
Nē, neapgrēcināt.
Jā, neapgrēcināt. Es domāju, nu, varbūt jau, ka tur arī tur grūti pateikt par šo piemēru vai mācītājs, kuriem šortās, cik viņš tur apgrēcina. Un mūsdienas cilvēki jau puslīdz saprot, viņi televīzorā ir redzējuši sportistus un skatās olimpiskās spēles. Un hokeja laikā viena liela daļa neiet ne ravēt, ne stādīt, neko, bet sēž pielipuši un skatās kā...
Pat brīvdienas. Visu,
kā it kā normāli vīri, par normālu samaksu. Trenkā vienu mazu ripiņu un priecājas kā dūli, iemezdam viņu kaut kādā tur vienam garām aizmezdam, tur taisa ietā. Un par ko viņi ir tik laimīgi? Un kāds tur lepnums var piepildīt cilvēku sirdis? Ja? Nu, viņi to saprot, ja? Nu, tad viņi līdz to mācītāju skrējošo piecietīs un tā. Bet, protams, ka citos jautājumos tas ir, nu, tas piemērs varbūt nav tas lielākais, bet...
Ok.
Jā. Nu, protams, ka par mācītājs tā ir kā, nu, mums būs arī tā nodarība par tēviem, kādiem viņiem pieklājas būt, kādiem pieklājas būt valdniekiem, kādiem pieklājas būt arī garīgiem tēviem. Nu, tas ir viena ļoti svarīga tēma, ka šajā bauslī ir ļoti svarīga tēma. Ne tikai kādiem ir jābūt tiem, kas ir pakļauti, vai ne, kaut gan, nu, tas ir tas fokusējums. Bet tas taču ietver to, un tad kādiem ir jābūt tēviem, kādām jābūt mātēm, kādiem jābūt ķēniņiem, kādiem jābūt priekšniekiem un galā policistiem. Jo viņiem arī ir vara, ja? Un tad kādiem jābūt ir bīskapiem, mācītājiem, evaņģēlistiem, lektoriem, svētdienas skolotājiem un tā tālāk. Labi, bet to mēs tad ar Dievu palīgu tad rīt, jo mums jau rīt tā kā pēdējā diena sanāk.